Udobje je lahko kraj zvitega preganjanja.
Prepričani bodite tudi, da bolj ko vam je nekdo antipatičen, bolj sta duhovno sorodna.
Ko ljubite svojega sovražnika in mu želite lepoto, ki jo prezira, odgovarjate na globoko hrepenenje njegovega srca.
Kdo si ne želi biti uspešen? Kaj pa porečete na uspešnost v smrti? Tako izzivalen naslov je svojemu delu dal izjemen francoski pisatelj, filozof Fabrice Hadžadž, ki se je samo značil, da je judovskega izvora, arabskega imena in katoliškega prepričanja. Na današnji dan 40 mučencev smo za vas izbrali nekaj odlomkov iz poglavja z naslovom Mučeništvo za vsakogar. Knjigo prežema cinizem, ki pa mu ga zaradi humornosti bralec ne zameri. Kljub preprostim izpeljavam ni nikoli banalen, vseskozi pa slikovit in domiselen.
Prepričujejo vas, da želite standard, nekje na dnu pa hrepenite po mučeništvu. Da bi vas požrli levi kot Felicito in Perpetuo ali spekli na ražnju kakor Lovrenca. Bi si lahko želeli več? Priznam, da se najprej tega ne zavedamo prav dobro. Če pa malo pomislite, boste videli, da je to najsrečnejši konec. Revije vam ponujajo veliko krutejše usode. Predpisujejo strahotno asketstvo. Diete, ki jih svetujejo ženskam, so mnogo hujše od posta trapistov. Sledenje modi, ki jim jo vsiljujejo, zahteva strožja pravila oblačenja od redovniškega habita in več kot eno sem že videl, kako se zvečer pred garderobno omaro in vrsto obešalnikov sprašuje, kot bi bila tik pred obešenjem, kaj naj si oblečem, ničesar nimam. Tudi samo trpinčenje moških ni nič manjše, morajo se žrtvovati za avtomobil, nogometno ekipo. Bistveno je, da verjamejo v zadolževanje gospodinstev in potrošnjo, ni pomembno, če zaradi tega dobim z vsakim bančnim izpiskom nekaj prezgodnjih sivih las.
Nisem proti telovadbi, vendar bi z vami naivno postavil dve vprašanji. Katera vadba nas pomaga ohranjati v najbolj živi formi? In kako nas lahko pripravi na preizkušnjo, ki je hujša od vseh olimpijskih iger skupaj? Ne na dekatlon, ampak na teatlon. Katera vadba nas lahko pripravi na dobro smrt? Dobro smo videti, če imamo krepko telo. A kaj nam pomaga, če je zato duša šibkejša? Zelo fino je, da smo pripravljeni na skoke čez ovire, a kaj nam pomaga, če smo zaradi tega bolj nemočni pred velikim skokom? Verjetno ste že razumeli, da je nesreča v tem, da je vsa velikodušna energija, ki jo proizvaja udobje, preusmerjena v razvedrilo in pretvarjanje. Mladostni zanos je ujet, da hrani sistem. Vaše otroške sanje se ne uresničijo, oduresniči se vaše življenje v formatiranih sanjah, ki jih prodajajo na veliko ali na drobno. Radi bi bili pravičniški. Dovolj vam je film Charlesa Bronsona. Priskutilo se vam je delo na blagajni in bi radi šli v Afriko pomagati revnim. Kot nalašč vas dokumentarec o sestri Emanueli posede nazaj na kavč. Industrije ne zanima vaš resnični odhod. Z njim bi izgubila potrošnika, ki po spletu kupuje trilerje za razvedrilo in jo tako hrani od doma.
Udobje je lahko kraj zvitega preganjanja. Niste napadeni, ampak vseeno ste ujeti. Ujeli so vas z anestezijo. Simulator pustolovščin ujame vaše velikopotezne želje. Zapredek postane neuničljiv in umrete kot ličinka, ne da bi razširili krila. Mar niso to načini, ki jih demon uporablja tudi pri nas? Včeraj nabadanje na kol, ražen, koščki lesa pod nohti. Danes, ker smo v dobi človekovih pravic, masažni stol, grelna odeja, lak za nohte pred plazemskim zaslonom. Televizija je postala hujša grožnja od iztikanja očes. Vzglavnik nam naenkrat ne nudi več počitka. Boriti se moramo, da ne bi zadremali v trenutku, ko bi morali delati za dobro. Nam bo uspelo? Mladina vse bolj podlega.
Nerodnosti navkljub je jezik božjih otrok modrejši od odraslih tega sveta. Enako je otroški jezik dovzetnejši za čudežno, medtem ko jezik starega človeka postane žavtav v svoji otopilosti. To jecljanje vam mora dajati trdnost. Če vas skušajo spreobrniti k ogledu človeškega govora, elegantnemu sistemu popolne države, bombastični utopiji človeka Boga s pomočjo strojev ali dolgoveznim lečemu omlednih pisateljev, ostanite trdni in ostanite raje pri svojem brbljanju. Spominjate se, da je Mojzes jecljal.
Nenavadno je, da prav tega preganjalec ne dopušča. Rad bi, da je vse skladno z njegovim malim sistemom. Hoče zaprt, ukalupljen in obvladljiv svet, podrejen svoji diplomi in svojim okrožnicam. Ima vas za otroka in prav ima, ker to ste. Ima vas za mračnjaka, a to niste. Samo pričujete za svetlobo, ki je večja od vaše lastne. Nazadnje ga nujno razburite. Vaša dobrota ga spravlja ob živce, kot se spodobi. Če se ošabneš, maščuje za usluge, ki mu jih naredimo, ponižni prosi odpuščanja celo za hudo, ki ga ni storil.
Prepričani bodite tudi, da bolj ko vam je nekdo antipatičen, bolj sta duhovno sorodna. Mogoče mi boste rekli, nimam sovražnikov, ampak ali nimate žene, ali pa tašče, ali kolegov, ki bi jih radi oklofutali. Ne pravim namreč, da je pripravljenost na mučeništvo nujna, da postanete junak, ampak je nujna, če hočete postati dober mož, dober zet ali čisto preprosto dober delavec. Seveda je mogoče, da nimate sreče ali da vam manjka ognjevitosti. Če nihče ne vzbuja v vas odpora, ste gotovo do koga ravnodušni. Tudi v tem primeru si lahko rečete, da bolj, ko ste do nekoga ravnodušni, bolj je vaša usoda intimno povezana z njegovo. Ali vaša rešitev ni v izhodu iz ravnodušnosti?
Sol in luč.
Ko ljubite svojega sovražnika in mu želite lepoto, ki jo prezira, odgovarjate na globoko hrepenenje njegovega srca. Pod sovražnimi tresljaji njegovih jeter se drobovje njegove duše strinja z vami. Z njim ste tesneje povezani kakor on sam. Ljubite ga bolj, kakor se sam ljubi. Zato vam globine njegove biti njemu navkljub vračajo ljubezen. Če vztraja pri svojem napuhu, ga ravno to najbolj spravlja v bes. Ne prenese, ko čuti, da njegovo srce soglaša z vami in v njem raste želja, da bi iztrgal vašega.
Če se še naprej smejemo tistemu, ki nas udari, ga vaše pričevanje omaja. Ko še naprej molite za tistega, ki vam pušča kri, v njegovo zaprto srce polagate seme, ki je dovolj močno, da bi pognalo korenine v kamnitem srcu. Na žalost, z vidika naše utopije o čisti zemeljski harmoniji in na srečo z vidika našega povzdignenja, sprava vedno pride naknadno in smrtjo. Njeni sadovi niso vidni na zemlji. Vaš preganjalec se spreobrne, ko je za vas že prepozno, da bi ga ubijeli. Vendar mu to daje moč, da z vašo pomočjo od zgoraj postane pričevalec Božjega usmiljenja, ki ga preganjajo njegovi včerajšnji prijatelji.
Pogosto mislimo, da je rivalstvo v nasprotju z ljubeznijo. Vendar ljubezen včasih želi, da v majhnem človeku vidimo tekmeca, da bi v njem na to zagledali enakega in brata.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Kako uspeti v smrti francoskega pisatelja in filozofa Fabrisa Hadžadža. Knjiga je izšla pri založbi Družina, odlomke pa smo v oddaji Sol in luč brali Mateja Subotičanec, Matjaž Merljak in Tadej Sadar, ki so oddajo tudi pripravil in uredil. Do vnovičnega snidenja vam želimo vse dobro.